Magdalene's Mind, a weekly digest of news and views through a feminist lens.
Sebelum ada omnibus law sendiri, sebenarnya perempuan adat itu udah celaka, ya nggak sih? Jadi kayak ada prostitusi atau human trafficking, terutama di perbatasan gitu loh. Karena ketika ada konsesi, sebenarnya kita akan melihat perempuan adat itu sebagai salah satu kelompok yang paling rentan untuk diambil gitu. Beberapa kesaksian dari perempuan-perempuan adat itu bilang kalau ketika ada konsesi, itu kami biasanya akan gampang bagi polisi hutan atau aparat lainnya untuk memperkosa kami gitu.
Dari studio kantor berita radio di Jakarta, halo Feministas, jumpa lagi bersama saya Hera Diani dan
Devi Asmarani
di Magdalene's Mind. Minggu ini dalam rangka Hari Masyarakat Adat tanggal 13 Maret, kita bakal ngebahas tentang perempuan masyarakat adat untuk mengenal lebih dekat siapa mereka dan apa tantangan mereka selama ini. Tetapi sebelum itu, di segmen pertama ini kita bakal ngebahas kasus pembunuhan bocah umur 5 tahun dengan pelakunya remaja perempuan berusia 15 tahun. Aduh, serem banget sih.
Iya, ini kasus ini bikin gue shock sih. Ini serem. Kejadiannya 5 Maret hari Kamis minggu lalu. Dan pelakunya inisialnya NF ya, karena memang kita belum boleh tidak boleh kan memberi inisial
minor anak, soalnya ya, minor.
Dan korbannya umur 5 tahun seperti yang lo bilang. Ini adalah tetangganya. Aduh. Dan mereka kerap bermain bersama katanya. Menurut CNN Indonesia, jadi Sabtu lalu, Kabit Humas Polda Metro Jaya mengatakan dari pemeriksaan psikologisnya, CNF nih mengaku membunuh korban karena hasratnya yang muncul seketika. Aduh, jadi dia pengen membunuh gitu.
Katanya dari keterangan kepolisian ada dugaan NF ini terinspirasi film-film sadis ya, kayak Chucky atau Slenderman.
Gue belum pernah nonton.
Gue juga belum pernah. Gue nggak serem sih. Tapi ini masih dalam pemeriksaan lebih lanjut sih. Dan saat ini pelaku sudah mendapatkan pendampingan dari Kemen PPA dan juga KPAI.
Nah, tapi yang kita pengen highlight di sini adalah gimana masyarakat melihat kasus ini, dan salah satunya adalah dengan membongkar identitas korban. Banyak yang beredar ya di publik, di sosial media. Padahal pelaku masih di bawah umur.
Iya
gitu.
Benar. Iya benar. Dan proses peradilan anak ini juga beda sih sama peradilan biasa. Peradilan anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak ya. Nah, ini undang-undang ini mengatur penempatan anak yang menjalani proses peradilan. Jadi mereka tuh dapat ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak. Tujuannya biar secara tegas mengatur agar anak tidak terstigmatisasi dan diharapkan bisa kembali ke dalam masyarakat secara wajar.
Iya, dan itu sebenarnya groundbreaking sih waktu itu terjadi ya, waktu undang-undang ini keluar. Dan memang jadi intinya sebenarnya memang harus hati-hati banget dalam menangani kasus-kasus yang dimana anak-anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku gitu.
Iya, ini serem sih ya, apalagi buat gue orang tua gitu. Lo ingat film itu gak sih? We have to talk about Kevin.
Iya, dan gue baca bukunya, ngeri banget. Itu membuat bertanya-tanya sih.
Dan jadi ini harus aware sih kita ya. Ini soalnya ini isu kesehatan mental anak juga gitu. Kita mesti aware dan mulai jadi teman ngobrol setara. Juga lihat-lihat indikasi-indikasinya kali ya, kalau ada tanda-tanda anak mulai anxiety, tertutup atau mulai sadis mungkin.
Karena dia katanya suka ini ya, menyadisi atau melakukan kekerasan terhadap binatang. Aduh. Gitu ya. Tapi juga terkadang kalau ngelihat media juga liputannya sangat
sadistik ya.
Sadistik dan sensasional gitu. Nah, satu lagi juga sekarang kan lagi in banget nih, bukan sekarang, mungkin dari dulu ya, memberikan obat atau pengobatan alternatif, salah satunya lewat rukiah.
Iya. Jadi ke psikolog tuh kayak udah kayak bukan itu tuh ya, kayak bukan solusi gitu.
Iya.
Nah, anyway, seperti yang tadi kita obrolin di awal, episode kali ini kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari Persekutuan Perempuan Adat Nusantara atau Perempuan Aman.
Ya, nanti ada Afina, dia itu staf komunikasi dan kampanye, dan Yuyun Kurniasih, staf koorganisasian, dua-duanya dari Perempuan Aman. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, Feministas. Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind. Di studio saat ini sudah hadir Afin dan Yuyun dari Perempuan Aman. Halo, selamat datang di Magdalene's Mind.
Halo.
Terima kasih sudah datang di sini.
Ya, makasih Mbak Hera.
Ya, pertama-tama kami ingin tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan masyarakat adat? Apa definisinya? Terus di mana tersebarnya dan kira-kira berapa sih populasinya?
Jadi menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama pada tahun 1999, mereka mendefinisikan masyarakat adat sebagai komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah, juga kekayaan alam, kehidupan lokal budaya yang diatur oleh hukum adat, serta lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hanya saja, bagi non-masyarakat adat, biasanya mereka merefer atau memanggil masyarakat adat ini dengan kata-kata yang derogatory atau
merendahkan
ya. Contohnya kayak masyarakat terasing, suku terpencil, suku terasing, kayak
terbelakang gitu.
Terbelakang. Kalau misalnya menurut negara sendiri atau pemerintah itu, mereka biasanya disebut sebagai masyarakat tradisional, merujuk pada UUD 1945, masyarakat hukum adat dalam UU Pemda atau desa gitu. Ada juga kadang yang lebih merendahkan lagi tuh, mereka disebut sebagai komunitas adat tertinggal gitu.
Oh wow.
Ya, jadi ada nama organisasi atau jaringan namanya JAPHAMA, Jaringan Pembela Hak-Hak Masyarakat Adat. Mereka merujuk satu istilah yang tidak diskriminatif, tidak memberi stigma ataupun merendahkan, karena padanan indigenous people sendiri secara terminologi itu susah untuk dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Jadilah kemudian mereka memutuskan untuk menggunakan masyarakat adat gitu.
Bukan asli ya.
Bukan. Okay. Karena asli sendiri itu sebenarnya agak problematis gitu kan. Karena lini masanya itu nanti mengacunya pada lini masa penjajahan gitu loh. Jadi agak politik dan agak mungkin agak memberi nilai negatif gitu.
Nah, tadi di mana aja sih persebarannya, terus kira-kira populasinya?
Kalau sebarannya itu lebih hampir di seluruh Indonesia ya. Kalau di Aman sendiri tuh nyebutnya Nusantara gitu. Jadi kayak dari mulai Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera itu semuanya ada. Kabar terakhir dari Aman itu populasinya sekitar 17.000.
Gitu. 17.000 komunitas adat? Atau
individunya?
Oh, individu.
Kalau komunitasnya itu kurang lebih 2.559 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dan perlu diketahui yang namanya wilayah adat itu nggak cuman sekedar hutan adat gitu atau apa namanya ladang, tapi juga kita perlu memperhatikan juga masyarakat adat yang tinggal di pesisir, di laut, di perbatasan gitu ya, karena ini ya kepulauan juga, rawa kayak gitu. Ada beberapa masyarakat adat yang disebut sebagai nomaden gitu karena berbatasan dengan batas-batas negara yang dulu ditetapkan pada zaman penjajahan gitu. Jadi mereka disebut nomaden padahal mereka orang asli situ gitu.
Jadi memang masih memakai paradigma itu ya.
Iya, konsepnya masih konsep kolonial, Eurocentric gitu.
Nah, ini tadi kan bilang 17.000 populasi dan sekitar 2.200 sekian komunitas. Itu banyak juga ya. Soalnya kalau kita ngomongin soal masyarakat adat, kayaknya itu-itu aja yang kita ketahui gitu. Bisa gak disebutkan mungkin beberapa lah gitu, mungkin terutama yang kita belum pernah dengar gitu.
Ini apa, di Sulawesi itu ada komunitas adat Rongkong. Ya, dia di sekitar Sulawesi Utara gitu, Luwu Utara. Itu disebutnya masyarakat adat Rongkong, sama yang mungkin belum dengar tuh Karun Si Edongi. Itu yang belum pernah kenal sama sekali ya. Jadi kedua-duanya itu sedang dalam ancaman juga karena investasi masuk segala macam, Seko, terus kemudian komunitas adat Rendu. Nah, itu yang sedang dalam pembangunan investasi besar-besaran yang lagi diserang sama pemerintah.
Kalau saya izin mau menambahkan lagi, itu karena 2.200 komunitas itu tiba-tiba menjadi angka yang besar gitu, karena sebelumnya kita melihat masyarakat adat sebagai sebuah isu dalam perspektif yang sempit. Misalnya seperti ini, sensus pertama yang menyertakan etnisitas itu dimulai pada tahun 1930 pada pada akhir penjajahan Belanda. Di situ klasifikasinya itu amat sempit. Jadi semua masyarakat adat yang tinggal di Kalimantan disebut orang Dayak. Semua masyarakat adat yang tinggal di Papua disebut orang Papua. Kita tidak melihat mereka dari diversitasnya atau keberagaman mereka. Padahal mereka tuh bicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Adatnya berbeda-beda juga. gitu, dan jadi mereka itu bahkan tidak bisa memiliki kesempatan untuk menamai diri mereka sendiri. Jadi mereka mau nggak mau menerima nama yang diberikan oleh penjajah, nama yang diberikan oleh pendatang gitu.
Dan ironisnya klasifikasi yang ditetapkan tahun 30-an itu sampai sekarang menjadi referensi kita ya, orang standar Indonesia ya. Jadi kita menganggap orang Kalimantan semua Dayak sama saja, padahal Dayak sendiri banyak sekali ininya ya.
Betul sekali.
Disebutin isunya kan ada investasi masuk tergusur, terus ada ya diversitasnya sendiri tidak diperhatikan. Selain itu apalagi sih isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat adat?
Kalau masalah investasi itu kan masalah pemerintah juga ya. Dia maksudnya pemerintah berhasil menggolkan investasi-investasi yang kemudian menggusur ruang-ruang masyarakat adat. Selain itu yang perlu kita perhatikan juga itu kebijakan transmigrasi. Kebijakan transmigrasi itu lagi-lagi itu dimulai dari penjajahan Belanda saat mulai memindahkan budak-budak dengan harga murah gitu ya. Biasanya itu bermula di area-area pelabuhan. Mereka membuat pelabuhan dan mereka itu membawa orang-orang dari Pulau Jawa dengan harga murah. Kemudian mereka bermukim di situ gitu. Tapi kemudian itu juga dilanjutkan pada zaman penjajahan Jepang. Lalu dilanjutkan juga dengan pemerintahan Indonesia, terutama pada zaman Orba gitu ya. Itu dengan investasi yang massal, yang mau nggak mau akhirnya transmigran ini terpaksa untuk merampas lahannya masyarakat adat. Dan ini kemudian menimbulkan konflik sendiri bagi masyarakat adat. Mereka paham bahwa transmigran ini itu mereka butuh pekerjaan. Mereka juga terlantar gitu kan. Mau gak mau mereka tuh korban dari rezim. Tapi mereka juga bingung, itu dilematis karena mereka juga merasa terampas gitu. Karena ternak-ternaknya transmigran itu mau gak mau tuh menyerang ternak-ternak mereka. Karena apa yang harusnya lahannya milik mereka itu kemudian dijadikan tempat-tempat para transmigran ini bermukim gitu. Mungkin Yuyun mau nambahin.
Sebenarnya kalau ngomongin isu utama itu yang membuat kami rasa bahwa ini penting tuh soal pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan adat. Misalkan kayak batik tenun yang biasa kita pakai gitu, yang tiba-tiba dia ada di kota
Jepara
gitu ya, dengan motif yang sama tapi dengan harga yang berbeda, dan itu diakui oleh itu milik Jepara gitu, yang nyatanya itu dibuat oleh teman-teman adat yang ada di Ruteng, ada yang ada
jadi
di
Ngagekeo, apropriasi gitu ya.
Dan permasalahannya adalah beberapa motif tenun, beberapa warna itu hanya ditenun oleh perempuan tertentu dan pada situasi yang tertentu juga. Jadi ada komunitas-komunitas adat yang perempuan-perempuan adatnya itu hanya menenun dalam waktu tertentu. Dalam waktu menenun itu mereka tidak diperkenankan mendengar berita buruk gitu loh. Maksudnya untuk proses menenun itu sendiri kita sakral tuh enggak cuman ya udah kita pintal benang gitu. Enggak gitu, tapi harus ada situasi tertentu. Setelah itu motif tertentu ini hanya digunakan pada ritual tertentu juga. Jadi ketika kemudian kita mengapropriasi itu tadi, kita bisa nggak sih dibilang melecehkan kepercayaan mereka atau kesakralan mereka, karena tenun sendiri itu hal yang paling tenun dan anyaman, aku bilang itu hal yang mendasar ya, hal
yang paling mendasar
ya dari perempuan adat gitu.
Ini juga mungkin saya mau nanya sedikit sebelum kita masuk ke perempuan amannya. Itu tadi di antara sekian banyak challenge-nya, tantangannya itu, apakah populasi, berkurangnya populasi juga termasuk dari sini? Apakah mungkin dari kalangan dari komunitas ini mungkin banyak anggotanya yang keluar, yang tidak ingin kembali, atau mungkin ini bukan menjadi masalah, tapi mungkin apakah ada dari pernikahan campuran dari luar komunitas, itu bagaimana dampaknya ke populasi sendiri tuh?
Kalau itu pasti ada yang pergi ya dari kampungnya, karena katakanlah misalkan dalam satu wilayah di Kalimantan tiba-tiba masuk perusahaan, masuk karyawan, terus kemudian menikah, lahan mereka nggak ada, terus kemudian otomatis ketika lahannya nggak ada, mereka pasti harus berpikir dua kali bagaimana kemudian memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Yang itu, dan yang menyedihkan lagi ketika perusahaan masuk, ini masuk, otomatis pendidikan juga masuk, sekolah gitu. Seperti yang kita tahu bahwa sekolah itu kalau untuk teman-teman masyarakat adat itu bisa dibilang membuat mereka pergi dari wilayahnya sendiri, karena tadi itu kebutuhan berkurang, sulit mencari ini, terus kemudian mereka memutuskan pergi, dan sekolah juga membuat mereka pergi untuk dilihat sebagai orang yang berpendidikan yang sama, kemudian dengan standar-standar yang ada di luar dari wilayah adat mereka sendiri.
Yes. Sehingga mereka melihat komunitasnya itu sendiri kurang, tidak memberikan mereka nilai lagi gitu ya.
Tapi hal yang paling menyedihkan yang pernah aku jumpai itu adalah ketika mereka itu self internalize the hate gitu loh. Jadi kayak mereka itu melihat bahwa apalah aku ini kayak kurang layak seperti itu. Padahal mereka itu juga sama-sama manusia dan sama-sama perempuannya seperti kita kayak gitu. Mungkin karena banyak interaksi dengan pendatang, mereka melihat bahwasannya standar hidup mereka itu sangat jauh gitu. Dengan dari data pendatang, penggalian data yang kita lakukan, semua perempuan adat, anggota perempuan Aman itu melihat bahwa diri mereka sendiri itu miskin. Padahal mereka tinggal di wilayah adat yang kaya. Gitu loh. Jadi mereka melihat kekayaan itu dilihat dari sekarang dari segi materi, segi uang tunai. Padahal mereka itu tinggal di tanah yang subur, ladang yang gembur gitu loh. Jadi mau gak mau mindset mereka melihat, oh aku ini miskin, aku ini bodoh, aku ini rendah gitu. Ini sih, jadi dari diri sendiri mereka banyak yang kurang percaya diri juga ya Yun.
Nah ini perempuan Aman nih kan sebenarnya apa sih dibilangnya sayap dari dari Aman itu sendiri ya. Nah mungkin kita masuk ke sini nih, apa sih sebenarnya, kenapa ada perempuan Aman itu sendiri? Lalu sebenarnya apakah ada tantangan yang unik bagi perempuan di masyarakat adat dibandingkan laki-laki di masyarakat adat gitu?
Jadi kalau perempuan Aman itu sebenarnya bibit awalnya itu hampir sama dengan Aman di tahun 99 itu. Nah, ketika itu perempuan adat ikut masuk ke dalam proses kongresnya Aman, yang mana membuat mereka bisa dilihat dan berbicara itu mereka menggunakan wajan, sapu, itu untuk menarik perhatian gitu. Nah, perjuangannya terus menerus, tapi ketika mereka memutuskan okay, kita bikin organisasi, itu belum bisa diterima oleh teman-teman Aman gitu. Dan terus menerus sampai akhirnya diputuskan di kongres yang keempat, yang itu letaknya di Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara, diputuskan bahwa terbentuk organisasi perempuan Aman. Perempuan Aman itu bukan berarti perempuan Aman ya, itu ada kepanjangannya, itu Persekutuan Perempuan Adat Nusantara. Itu kepanjangannya. Jadi permasalahannya itu terus muncul ketika kongres kan, perempuan perempuan adat ini merasa bahwa ada identitasnya yang mulai hilang, terus kemudian wilayah kelolanya dirampas, terus kemudian pengetahuannya perlahan-lahan di apa namanya?
Terkikis
dan kemudian otoritasnya sendiri di dalam satu wilayah adatnya itu terkadang juga tidak bisa diterima oleh masyarakat adat lainnya. Nah, itu kemudian ternyata setelah di dalam proses kongres itu, setelah mereka berkumpul, oh ternyata ada kesamaan, dan kemudian itulah yang terus-menerus digodok dari kongres ke kongres sehingga terbentuklah perempuan Aman ini di tahun 2012.
Banyak teman mengira kalau perempuan Aman itu PKK-nya Aman gitu, dan itu kemudian hal yang apa ya, negatif gitu, padahal perempuan Aman itu jauh dari kata PKK gitu sebenarnya.
Iya kan, kalau kebanyakan kan kalau di organisasi ormas gitu ya, yang arm yang ini saya perempuannya ya memang lebih sebagai pendukung gitu ya. Makanya tadi saya tanya ininya yang uniknya seperti apa, dan apakah kenapa ada ini saya perempuannya ini sendiri, apakah mungkin karena susah untuk didengar atau tidak terrepresentasikan suaranya dalam aliansi dalam Aman itu sendiri gitu, itu gimana?
Iya sih, memang Aman sendiri juga sulit mendengar ya, ketika apresiasi ketika perempuan butuh ruang, butuh sarana untuk menyampaikan aspirasinya, itu terus tadi yang saya ceritakan di awal itu terus tergusur di setiap kali kongres ke kongres gitu. Bahkan ada cerita di kongres kedua dan ketiga, untuk mempertaruhkan pengurus besar Aman itu satu perempuan adat dan satu laki-laki, itu ditolak berkali-kali dan baru bisa terkabul di kongres yang ketiga. dan itu penuh penolakannya terus terjadi. Kenapa harus perempuan adat?
Beberapa malah nanya, beberapa malah bilang, saya nggak rela kalau komunitas adat saya direpresentasikan oleh perempuan. Yang perlu kita ketahui, masyarakat adat di Nusantara itu kan beragam ya. Ada yang egaliter, ada yang tidak, gitu kan. Ada yang terbuka, ada yang tidak, gitu. Jadi memang itu dinamikanya dalam berorganisasi dalam gerakan masyarakat adat, gitu.
Nah, ini ada salah satu yang menjadi fokus aliansi masyarakat adat ini kan adalah mendorong RU pengesahan RU masyarakat adat ya. Bisa dijelaskan nggak sih tentang RU masyarakat adat ini? Dan apakah itu juga akan berpengaruh juga pada perempuan masyarakat adat?
Kenapa kemudian perempuan aman ikut andil dalam RUU masyarakat adat? Jadi karena kebetulan saya ikut prosesnya ya di tahun 2016 itu RUU kan masuk prolegnas, terus menerus masuk prolegnas tapi nggak pernah sah gitu, dan kemudian perempuan aman memutuskan untuk mempelajari naskah akademiknya yang tahun 2016. Nah, setelah dipelajari oleh perempuan aman, ternyata di dalam naskah akademik perspektif gendernya sangat tidak ada untuk perempuan adat sendiri gitu, sehingga perempuan aman memutuskan untuk okay, kita sama-sama untuk mengkoreksi kembali dan membuat naskah akademik yang baru bersama dengan aman gitu. Itu sejarahnya tahun 2016 sampai sekarang gitu.
Tapi tantangan sendiri bagi perempuan aman itu adalah bila kemudian RUU ini kemudian jadi UU masyarakat adat, perempuan aman akan mengawal implementasi atau pengejawantahan untuk menjamin hak-hak kolektif perempuan adat gitu. Jadi memang seperti yang tadi Yuyun bilang, perspektif gendernya itu amat minim, sehingga perlu pengawalan dari perempuan aman agar anggota-anggota perempuan-perempuan adat ini tercover gitu loh, terjamin hak-haknya gitu.
Apa sih apa namanya isu atau kontennya dari RUU ini yang paling penting yang bisa yang sangat dibutuhkan saat ini oleh masyarakat adat
atau oleh perempuan?
Ini dari perempuan ya. Lebih ini sih mungkin agak ini ya.
Jadi kalau okay, jadi ini isunya itu penghancuran hak perempuan adat atas kedaulatan pangan dan energi gitu ya. Walaupun ada putusan MK nomor 35 tahun 2012, konsesi-konsesi itu seperti konsesi tambang, perkebunan sawit, HTI itu tetap berjalan di wilayah adat gitu. Dengan adanya konsesi-konsesi ini, mau enggak mau perempuan adat itu jadi buruh upah. Kadang bukan buruh upah, kadang bagian dari eksploitasi buruh, karena lebih gampang adalah bagi laki-laki di kelompok masyarakat adat untuk terserap dalam pasar tenaga kerja. Tapi tidak begitu dengan perempuan adat gitu. Terkadang target produksi per laki-laki itu sangat sangat banyak gitu, sehingga apa yang terjadi ini adalah eksploitasi terhadap perempuan adat kayak gitu loh. Jadi kalau mereka itu nggak dibayar biasanya untuk hal-hal kayak gini.
Ngomong-ngomong soal pekerjaan tadi, kan RUU yang lagi rame ini RUU Omnibus Law Cilaka atau Cipta Kerja, katanya kan itu juga akan membahayakan masyarakat adat. Bisa dijelasin nggak apa dampaknya gitu terhadap masyarakat adat?
Yang jelas itu mereka akan kehilangan wilayah adatnya ya. Mereka mereka aja nggak diakui sebagai entitas. Mereka nggak diakui sebagai masyarakat adat. RUU-nya sekarang masih dalam sebuah bentuk pertanyaan. Terus identitas mereka itu juga dipertanyakan juga gitu loh. Terutama setelah ada kata-kata nyentrik gitu dari politikus yang, ini kan udah merdeka nih Indonesia gitu kan, which means all Indonesians are indigenous gitu, tapi kita gagal untuk melihat identitas berlapis serta marginalitas yang berlapis juga di dalam diri kita sendiri gitu. Untuk melihat kalau misalnya mereka nggak diakui, gimana mereka mengakui diri mereka sendiri gitu. Kalau misalnya mereka nggak diakui oleh negara, ini bahkan perlindungan mereka itu akan lebih kompleks lagi. Mereka akan nggak punya wilayah adat, satu. Dua, lingkungannya jelas sudah nggak ada lagi. Tiga, yang selalu jadi concern perempuan adat itu adalah kami nggak mau ya Mbak untuk jadi gelandangan di tanah kita sendiri. Ini dikatakan oleh Ibu Yurni Sadaria ya, salah seorang perempuan adat Dayak Paser ya. Dia bilang karena Paser ini kan akan jadi ibu kota negara nih, dan dia tuh sangat concern terhadap ini. Aku nggak, terus anak-anak aku besok makan apa gitu loh. Jadi ini memang satu fokus geografis gitu Paser. Tapi kalau misalnya kita lihat secara menyeluruh, sebenarnya isu mereka itu sama gitu. Kalau misalnya ada omnibus cipta lapangan kerja ini, mereka kemudian akan makan apa? Itu nomor satu. Nomor dua, secara pembentukannya, menurut saya secara pribadi, omnibus law itu cacat pikir. Karena mereka bilang menciptakan lapangan kerja, tapi mereka menghapus lapangan kerja masyarakat adat. Selama ini kita selalu dalam perspektifnya omnibus law, kita melihat bahwa investasi yang terbesar itu ada di sumber daya alam. Tanpa pernah berpikir bahwa sebelum mereka berpikir demikian, sudah ada masyarakat adat yang telah mengolah sumber daya alam secara sustainable gitu kan. Karena mereka kan sebuah kesatuan nih ceritanya, masyarakat adat dan wilayah adat mereka gitu. Jadi ini cacat pikir dan pembentukannya itu tidak melibatkan masyarakat adat, apalagi perempuan adat gitu. Itu sih menurut saya.
Artinya kalau omnibus law ini kemudian hadir ya, wilayah adat hilang, tentu perempuan adat itu tidak bisa berdaulat atas dirinya sendiri, tidak bisa mandiri dan tidak bisa bermartabat untuk dirinya sendiri. Gitu. Ya paling saya bisa mengatakan itu karena ketika wilayah adat hilang, perempuan adat selalu bangun lebih pagi kemudian keluar ke wilayah adatnya, memetik, mengutip atau mereka mengambil, dan itu yang kemudian dibawa pulang untuk keluarganya gitu. Jadi berdaulat atas pangannya sendiri itu penting. Dan kemudian kenapa saya bilang mandiri? Karena perempuan Anda juga menganyam, perempuan Anda juga menenun, dan bahkan mereka juga penyedia bahan untuk dijual gitu. Bisa sayurnya juga dijual, bahan-bahannya itu bisa ngambil rotan untuk dianyam dan kemudian dijual. Jadi
mereka pencari nafkah di keluarganya juga gitu.
Pencari nafkah di keluarganya juga. Terus kemudian kenapa saya bilang bermartabat? Ketika tanahnya hilang, wilayah adatnya hilang, artinya satu regenerasi atau mungkin berpuluh-puluh regenerasi akan lupa sebenarnya di mana akarnya. Itu sih kalau
terus gini juga, maksudnya kita omnibus law ini kan masih dalam percakapan ya. Sebelum ada omnibus law sendiri, sebenarnya perempuan adat itu udah celaka ya nggak sih? Jadi kayak ada prostitusi atau human trafficking terutama di perbatasan gitu loh. Karena ketika ada konsesi, sebenarnya kita akan melihat perempuan adat itu sebagai salah satu kelompok yang paling rentan untuk diambil gitu. Beberapa kesaksian dari perempuan-perempuan adat itu bilang kalau ketika ada konsesi itu kami biasanya akan gampang bagi polisi hutan atau aparat lainnya untuk memperkosa kami gitu. Dan perbedaannya adalah kalau misalnya kamu bisa mencuri gitu, maksudnya gini, aku melihat ada justifikasi untuk mencuri, sama seperti kasus transmigran tadi. Peduli mungkin empati, tapi perkosaan itu hal yang nggak bisa dijustifikasi gitu. It's like the evilest form of humiliation. Jadi mereka juga nggak ngerti apa-apa, terus mereka hutan mereka dibuka, dibabat, terus mereka diperkosa, ditinggalin di dalam hutan kayak gitu. Dan itu sebenarnya skenario yang cukup lazim gitu. Kita ini belum omnibus law ya. Post omnibus law itu pasti akan hal yang jauh lebih buruk lagi.
Dan apa yang dibilang sama Afina itu udah terjadi di komunitas Tanah Nahu. Jadi
di mana itu?
Itu di Maluku Tengah. Jadi memang ada dulu wilayah adat di situ masuk PTPN 14. Nah, cerita dari teman-teman perempuan adat di sana, ketika mereka mau masuk untuk mengambil buah kakaonya mereka sendiri yang mereka tanam, dan hasil-hasil hutannya itu, mereka dipukul oleh polisi kehutanan, dan itu terjadi. Dan sampai hari ini mereka masih berhadapan langsung dengan polisi-polisi PTPN 14 itu.
Perempuan Aman ini mau mengadakan kongres ya?
Temu nasional.
Temu nasional. Jadi apa nih agenda dan goalsnya.
Temu nasional itu ya semacam kayak apa Pak, proses pengambilan kayak partai politik gitu. Ya memang
musyawarah
mufakat tapi intinya ya memang teman-teman kemudian teman-teman perempuan adat kemudian mengkonsolidasikan apa yang akan mereka lakukan dalam 5 tahun ke depan. Program kerja apa yang kemudian akan mereka capai dan bagaimana kemudian mereka akan melakukan mekanisme organisasi selama 5 tahun ke depan. Goals-nya lebih itu sih kalau saya bilang.
Okay. Sama kaderisasi ya.
Ya proses kaderisasinya akan seperti apa dibentuk gitu.
Okay, iya, sukses deh teman-teman.
Sukses ya. Ini obrolan menarik sekali, tapi sayangnya waktunya sudah habis. Jadi terima kasih Avina sama Yuyun ya, sudah bergabung dengan Magdalene's Mind di episode kali ini. Sukses terus ya.
Terima kasih. Terima kasih. Kembali lagi bersama kami di Magdalene's Mind Feministas. Itu tadi obrolan kita bareng Avin dan Yuyun dari Perempuan Aman. Nah, di segmen ini kita mau sedikit membahas tentang artikel terbaru kita soal skincare. Tapi skincare yang abal-abal nih. Ternyata banyak banget penjual skincare abal-abal nih di media sosial. Jadi kayak krim pemutih yang gak jelas nih apa kandungan di dalamnya gitu.
Ya, gue juga suka sih terlihat cantik maksud gue. Tapi enggak, tapi ini artikel ini menunjukkan the extreme things, ways that people do ya supaya terlihat cantik. Salah satunya itu ada misalnya bukan kan kalau praktek sulam alis, sulam bibir itu udah banyak. Nah, ini sampai sulam lesung pipi, sulam kelopak mata. Gue juga gak kebayang. Nah, ini bahayanya dilakukan bukan oleh tenaga medis, justru ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya, karena ya
memanfaatkan tuntutan masyarakat itulah buat ada standar-standar kecantikan yang kayak perempuan harus putih terus tirus mukanya gitu.
Tapi jadi nggak mengikuti standar medis ya berarti kan?
Enggak. Nah, kamu bisa baca selengkapnya di artikel kami, Skincare Abal-Abal dan Praktik Sulam, Tuntutan Cantik di Era Digital. Ditulis oleh reporter kami, Siti Parhani.
Sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dengerin terus Magdalene's Mind, episode terbarunya minggu depan. Dan follow at Magdalene's Podcast di Instagram juga.
Oke, makasih juga untuk KBR yang sudah meminjamkan studionya untuk kita selalu. Saya Hera Diani sama Devi Asmarani serta produser Elma Adisyap. Undur diri dulu. Bye.
Bye-bye.